Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Мой сённяшні госць, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Паговорым пра аналітычны агляд, так бы мовіць, працягваем і ў гэтым месяцы падвядзенне вынікаў 2017 года. Гэтым разам прааналізуем разам з Валянцінам, што ж цягам 2017 года адбывалася ў галіне, ў сферы правоў чалавека. Валянцін, асноўныя высновы, здаецца, у нас лібералізацыя, нават, як сказаў міністр унутраных справ спадар Шуневіц, жэстачайшая лібералізацыя, пацяпленне адносінаў з Захадам, здаецца, і з правамі чалавека, ну, не горш павінна быць.
Ну, яна сапраўды такая жэстачайшая, эта лібералізацыя атрымалася ў 17 годзе, і мы ў сваім аглядзе прыходзім да высновы, што это такі быў год заканчэння мягкіх практык. То есть, калі мы будзем параўноўваць сітуацыю 17 года з папярэднім этапам, вось гэтых самых мягкіх практык, якія пачаліся са жніўня 15-га і працягваліся на працягу 16 года, фактычна да пачатку антыдармаедаўскіх гэтых масах выступаў, так вось якраз вот эта хваля пратэстаў, якая пракацілася па краіне, яна і прывяла да заканчэння гэтых мягкіх практык.
Давайте патлумачым людзям, якія, можа быць, на акцыі пратэстаў і ўвогуле на нейкія вулічныя акцыі не выходзяць, не сутыкаліся. Што значыць мягкія практыкі?
Ну, мы назвалі так гэты вось перыяд, які пачаўся пасля вызвалення палітвязняў у жніўні 15 года, і на працягу 16 года мы назіралі такую сітуацыю, калі ўлады як бы ухіляліся ад нейкіх такіх больш жорсткіх формаў рэпрэсій у дачыненні да палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці. Акцыі пратэста не разганяліся, іх удзельнікі не арыштоўваліся, не затрымліваліся, але, праўда, улады актыўна іх штрафавалі. І штрафаў сапраўды выносілася вельмі шмат і багата, але гэта як бы такі, таму і мягкі, што это больш мягкі від рэпрэсій. І самае галоўнае, што улады ухіляліся ад ужывання так скажем, палітычна матываваных крымінальнага пераследу. Ён меў месца, але тым не менш заканчваўся не пазбаўленнем волі.
У 17-м годзе вот што мы мелі?
А ў 17-м годзе, як калі пачаліся вось гэтыя пратэсты тунеядцаў, відавочна, што ўлады спрынялі іх як такі пэўны выклік і дэстабілізацыя ўнутранай сітуацыі, якую трэба было ўзяць тэрмінова пад кантроль. І як толькі Лукашэнка выказаўся пра выкавырванне ізюма з булкі, вот на гэтага моманту як бы мягкія практыкі закончыліся. Пачалі ўжыванне таких форм рэпрэсій.
Ну, чакайте, я пераб'ю, да. Але вот на пачатку гэтых акцій антыдармаецкіх, так бы мовіць, калі яны праходзілі і ў Мінску, і ў рэгіёне, то акцій не разганяліся, працягвалася прымяненне, як вы кажаце, мягкіх практык, нават не шмат людзей, здаецца, і штрафавалі удзельнікаў тых акцій.
Пэўны перыяд, калі ўлады яшчэ прыглядаліся да сітуацыі, куды яна будзе схіляцца, то так, оно так хіба і выглядала. Але калі ўжо яны пакаціліся па ўсіх гарадах і пачалі прымаць у іх удзел, так скажам, людзі, і прычым вельмі часта это фактычна ўчорашні электарат Лукашэнкі быў, то ўлады ацанілі гэта як сур'ёзную пагрозу. І тут якраз они пачалі гэты від рэпрэсій самы шырокі разных формах, і адміністратыўны пераслед, і адвольнае затрыманне прэвентыўнае, і крымінальны пераслед. І агулам па нашым падліках каля 900 чалавек зведалі ты ці іншы форм рэпрэсіяў, і мы налічылі таксама ж каля 600 выпадкаў прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці толькі за удзел у мірных акцыях пратэста.
Які адсотак з гэтых выпадкаў тычыўся менавіта актывістаў? Там можа быць партыі, ці можа быць рухаў нейкіх, ці там, скажу, прафсаюзаў, ці ўсё ж такі траплялі і, от, як вы кажаце, электарат Лукашэнкі?
Ну, насамрэч, вот гэты вот образны выраз Лукашэнкі пра ізюм, ён азначаў то, што падыходзіць трэба выбарачна. І пад пераслед траплялі, канешне, звычайны, так скажам, грамадзяне-удзельнікі, але збольшага ўхіл рабіўся якраз на прадстаўнікоў апазіцыйных рухаў, партыяў, журналістаў і блогераў. І праваабаронцы таксама патрапілі ў гэты пералік падчас веснавых падзеяў. І асноўная маса, канешне, гэта будуць актывісты і лідары апазіцыйных рухаў, партыяў і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці.
Такім чынам, усё ж такі выкавырванне разынак мелася на ўвазе пад, ну, я не ведаю, завадатарамі ці палітычна актыўнымі людзьмі.
Ну, Лукашэнка ж сказаў, што народ незаслужана пакрыўдзілі гэтым дэкрэтам, і народ, так сказаць, заслужана абурыўся ў сувязі з гэтым, а гэтыя вось негадзяі розныя хочуць ту сітуацыю скарыстаць, раскістаць лодку і т.д. і т.п. Таму ўхіл менавіта і рабіўся на на гэтую частку грамадства?
600 выпадков прицягнення грамадзян да адміністрацыйнай адказнасці. А можна казаць, колькі было адміністрацыйных арыштаў вось па выніку гэтых акцый пратэстаў?
В 250 выпадках выносіліся судамі арышты. Но мы гаворым пра выпадкі, таму што некаторыя людзі па некалькі разоў прыцягваліся да адказнасці, і тут мы такія лічбы колькі асобаў не рабілі. Але што яшчэ варта адзначыць, што ў 17 годзе актыўна выкарыстоўвалі такую форму рэпрэсію як палітычна матываны крымінальны пераслед. І вот тут каля 40 чалавек патрапіла пад такі пераслед, большасць з іх гэта вот 35 чалавек, якіх арыштавалі напярэдадні 25 сакавіка, які праходзілі па справе аб масавых беспарадках, і потым 16 з іх прад'явілі абвінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Туды, сюды ж выходзіць і спадар касінераў з пятлёй на гарадавым. Ну і таксама справа прафсаюзаў незалежных рэп, якая дагэтуль яшчэ не спыненая, і якая таксама выклікала такі даволі сур'ёзны міжнародны рэзананс.
На падставе затрыманняў і прысудаў за ўдзел у акцыях антыдармаецкіх вы кажаце пра пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў параўнанні там з 15-м ці 16-м так. годзе. Але ці можна гэта казаць пра пагаршэнне сітуацыі? Я, от, ну, я так разумею, што калі б, от, скажам, у 15-м ці 16-м годзе былі нейкія акцыі пратэсту, там параўнальныя і непараўнальныя з антыдармаецкімі, але былі, і там адно было пакаранне, а тут другое, тады можна казаць, што горшае. А калі там не было, а тут былі, ну каралі за акцыі?
То есть, вот... Но формы рэпрэсіяў, як я ўжо сказаў, тады в асноўным выносіліся штрафы, і ўдзельнікі акцыі нават не затрымліваліся, і акцыі самі гвалтоўна не спыняліся. Тут мы гаворым пра пагаршэнне, кіруючыся тым ліку і паказчыкамі, так скажам, лічбавымі, да? То есть колькасцю. Колькасць узрасла, і колькасць асобаў, якія прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, узрасла. У 16-м годзе у нас было 7 выпадкаў пераследу палітычна матываванага крымінальнага, в гэтым годзе 40, і 16 В 16-м годзе з этих сямі фактычна ніхто не быў ізаляваны па выніках. То людзі вызваляліся да суда, ці выніку суда, выносіліся прысуды, не звязаны з пазбаўленнем волі. У гэтым годзе, тут трэба сказаць, што к канцу года мы бачым, што большасць затрыманых была вызваленая, большасць крымінальных справ была спыненая. Чаго мы ўсё ж такі робім высновы, што ўлады адчувалі вось гэтую пэўную мяжу, якую як бы перакрочваць яны не хацелі. І гэта, канешне, на нашу думку, звязана з тым, што вось гэтыя геапалітычныя розныя і знешнія палітычныя ўчыннікі, яны працягвалі аказваць уплыў на сітуацыю Беларусі ў 17-м годзе.
Можна я так буду прыдзірацца да фармулёвак. Я разумею, калі кажуць палітычна матываваны пераслед у дачыненні, скажам, да лідараў прафсаюзу РЭП, таго ж самага Федыніча. Бо чалавек ўсё ж такі меў дачыненне апроч прафсаюзнай дзейнасці, але і грамадскай, можа нават і палітычнай яе назваць. А ці можна казаць пра палітычны пераслед удзельнікаў справы так званай Белага легіёна? Хлопцы ж нідзе не былі там палітычна актыўнымі, скажам так.
Ну, сама справа выклікала досыць пэўныя такія цяжкасці тым, што працэс быў сам закрыты. Вельмі такі, я б сказаў, інфармацыю ніякай мы атрымліваць не маглі, і адвакаты тут знаходзіліся пад падпіскай аб неразгалошванні, і самі абвінавачаныя, якія нават потым былі вызваленыя, таксама знаходзіліся пад падпіскай неразгалошванні ў парушэнні, дарэчы, норму КПК, таму што гэта не прадугледжваецца законам. Вось, і але калі справа з'явілася? Справа з'явілася акурат перад 25 сакавіка. Першапачаткова пераслед ажыццяўляўся па такім шырокім спектры. Там быў не толькі прадстаўнікі гэтага былога Белага легіёну, але актывісты Маладога фронту і прадстаўнікі гэтага клуба «Патрыёт», які афіцыйна зарэгістраваны быў Бабруйску. І вот эта вот хваля пратэстаў, мне здаецца, такім чынам уладамі і збівалася. Таму што ўсё гэта суправаджалася яшчэ вельмі моцна прапагандысцкімі рознага кшталту ролікамі, дзе мы бачылі розныя там автаматы, пулемёты і ўсё астатняе, і таму в гэтым і ёсць як хіба палітычны матыў гэтай справы.
Піша нам наш слухач-глядач Леанід Хашчывацкі. Такім чынам мы маем права выказваць свой пратэст, а вы зараз гаворыце, што нас б'юць менш. Кажа, шикарно. Я
якраз таки акурат казав, що в 17-му годі ситуація погоршилася. Я не ведаю, може, спадар слухач не зусім зрозумів, що я казав.
Саправды, спадар Валентин каже, що акурат таки у 17-му годі у порівнянні з 15-м і 16-м почали біть за те, що люди почали виказувати, ну, користатися своїм правом виходити на вулиці і виказувати протест. Вы сказали, что тое, што былі вызвалены, скажам, фігуранты справы Белага легіёна, да прыкладу, гэта уплыў некіх, ну, не знаю, захада і ўсё. Наколькі моцны гэты уплыў, наколькі ўсё ж такі уздзейнічае некае меркаванне заходніх палітыкаў на афіцыйны Мінск?
Ну, тут вот 17-й год в этом сэнсі парадаксален быў тым, што, негледзячы на рэзкае ўзмацненне рэпрэсіяў вясной 17-го года, улады одночасово и параллельно протягивали налаживать диалог с Заходом. Это такий процесс, как бы параллельно отримался. И вот это вот то, что наприкінці года з тих весновых затриманих і судов отримався то господар Палієнка у нас в зневоленні, все ж таки свідчить, що ну, була ніяка риса, яку не перекручувати не хотели. А какая рыса? Евразвяз неодноразово подкресливал, что они не допустят и не будут, так скажем, толеровать заявление новых политвязней в Украине. И коли, отповедно, появилась такая колькость политвязней, бедовочно это привело бы до некого погоршения, как подается, стосунков с Заходом. А это вектор для уладаў, як мне падаецца, досыць важны на сённяшні
дзень. У 2017 годзе беларусы паставілі рэкорд па адміністрацыйных правапарушэннях. 3,915,140 разоў мы парушалі закон. Гэта амаль на 200 тысяч парушэнняў больш, чым годам раней і наогул рэкорд за ўвесь час. Дарэчы, летась праваабаронцы зафіксавалі больш за 600 выпадкаў прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці удзельнікаў мірных сходаў і акцый. 35 чалавек знаходзіліся пад вартай па справе патрыётаў. Пад пераслед таксама патрапілі журналісты і актывісты незалежнага прафсаюза. Праваабаронцы прааналізавалі ўсё, што адбывалася ў галіне правоў чалавека цягам 2017 года.
Ну, застаецца па-ранейшаму два палітвязні за кратамі, Міхаіл Жамчужны і Дмітрый Палієнка, пра якога згадалі. Высновы, якія вот маглі б вы падвесці пад заканчэнне?
Ну, высновы такія, што 17-й год вельмі яскраво показав, что практика может изменяться вельмі імгненно. Улады могут ее робить больш мягкой, больш жесткой. Але самое основное – это то, как змены мели системный характер на узровне законодавства. Потому что шмат якія сферы законодавства, які регулюють громадянские політичні правы, не потребують зменов і потребують реформу. Ось покуль этого не буде, ніяких гарантий того, что мы знову не окажемся в неким черговом кризисе, і этих гарантий просто немає.
Ёсць некія там нібыта анансаваныя рэформы, але нават змены, там, скажам, закона аб масавых мерапрыемствах не прыводзяць да чаканага выніку лібералізацыі. Яна становіцца толькі ўсё больш і больш жэстачайшай. Дзякуй вялікі. Гэта быў Дзякую. Валянцін Стэфановіч, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна».
У студыі працаваў Дзмітрый Лукашук. Сустрэнемся.
Форум Беларусь.